بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوان في الله، katika darasa lililopita la sira tuliangalia uingiaji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mji wa Makka, na pia tuliangalia baadhi ya operesheni ambazo alizifanya Mtume alayhi salatu wassalam akiwa ndani ya mji wa Makka. Na miongoni mwa zile ambazo tuziangalia za mwisho kabisa ni kuvunja kwake masanamu na kuamrisha yatolewe masanamu hayo katika eneo la Al-Kaaba, ambapo panatajwa palikuwa pana masanamu 360, yakatolewa yote na pakaamrishwa, akateua baadhi ya vijana kwenda kwenye baadhi ya maeneo ambapo palikuwa pana masanamu yanaabudiwa, ili yaende masanamu hayo pia yakavunjwe. Na alikuwa alayhi salatu wassalam akisoma wa qul jaa alhaqu wa zahaqa albatilu, katika aya ya pili wa ma yubdiu albatilu wa ma yu'id, katika aya hii ya suratu Isra wa qul jaa alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa. Haya ndio maeneo ambayo tuliishia katika darasa lililopita. Ama sehemu ambayo tunaondokea leo ni katika riwaya ambayo imetajwa na al-Imam At-Tabari katika Tarikh al-Umam wal-Muluk. Pia riwaya imetaja al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra na sanadi yake, pamoja na kwamba ni mursal lakini sahihi mpaka kwenye irsal ya al-Imam Ash-Sha'bi na al-Imam Maimun ibn Mihran, kama alivyosema maneno hayo al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu al-Isaba, alipokuwa anamfanyia tarjuma Hindu bint Utba. Riwaya imetaja al-Imam al-Hakim katika mustadrak wake na sanadi yake ni sahihi, kama alivyosema al-Imam al-Dhahabi rahimahullah. Maelezo anasema ijtama'a an-nasu limubay'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala as-sam'i wat-ta'a lillahi wa rasulihi, walijikusanya watu katika kufanya bai'a na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bai'a ya usikivu kwa yale anayoamrisha na anayokataza, na bai'a ya utiifu katika maamrisho na makatazo, kumtii Allah azza wa jalla na mtume wake. Falamma faragha min bai'ati ar-rijal bai'a an-nisa, alipomaliza mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya bai'a na wanaume, na walikuwa nakwenda wanampa mkono, alafu anasema ubay'uka ala as-sam'i wat-ta'a, ninaweka mkataba, ninaweka kiapo cha utiifu kwako wewe kwamba nitaendelea kuwa ni msikivu na nitaendelea kuwa mtiifu. Kwa hiyo ikawa imeendelea bai'a hii mpaka wanaume wote wakawa wamemalizika, ikaja zamu ya wanawake. Fajitamaa ilayhi nisaa Quraysh, wakajikusanya kwake yeye alayhi salatu wassalam wanawake wa Quraysh, fihinna Hindu bintu Utba, katika jumla wanawake wale alikuwa huyu mama anaitwa Hindu bintu Utba imraatu Abi Sufyan, ambaye alikuwa ni mke wa Abu Sufyan, qatilu Hamza, huyu ndo ambaye alimuua Hamza alayhi salam radiyallahu anhu. Tena muntakiba alikuja pale hali ya kuwa mutanakiba, amevaa niqabu, mutanakira lima kana min saniiha, akiwa ana wasiwasi kutokana na matendo aliyoyatenda bi Hamzati radhiyallahu ta'ala anhu yawma Uhud, kwa yale matendo aliyotenda kwa Hamza radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake katika siku ya Uhud. Falamma danauna minhu liyubayi'nahu, walipokaribia wale wakina mama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wafanye bai'a na yeye, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hapo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema kuambia wao, tubayi'unani ala alla tushrikna billahi shay'a, kwamba bai'a yangu mimi na nyinyi ina vipengele. Wale wanaume alikuwa ni bai'a amma, sawa, japokuwa kuna baadhi ya riwaya zinaonyesha pia vipengele vya bai'a ya wanaume, kama vile riwaya Ubada ibn Samit radhiyallahu ta'ala an anasema, bay'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala as-sam'i wat-ta'a fil manshati wal makra wa ala atharatin alayna, tulikubaliana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa tutakuwa ni wasikivu na ni watiifu katika wakati wa furaha na katika wakati wa huzuni, hali zetu za usikivu na utulivu zitabakia vile vile. Wa ala atharatin alayna, na pia tumekubaliana naye, tumekiana naye mkataba tuwe ni wasikivu na watulivu kwa watawala wetu, hata kama watakuwa wanajipendelea wao, manfaa ya umma wanajipendelea wao, muda wa kuwa tukuona ukafiri wa wazi kwa wao, bado tutaendelea kusikia na kutii, kwa sababu umoja wa umma wa Kiislamu ni msingi mama wa usalama na utulivu kuliko hata hizi pesa ambazo wao wanaiba wanatumia wao peke yao. Simeleka vizuri? Umsingi haupo sasa hivi kwenye jamii, bali haya mademokrasi haya yanavuruga kulikweli amani na mustakbali wa mujitama. Niwe kuuliza siku moja nilipokuwa masomoni Yemen, niliwahi kuuliza siku moja wa Yemen, kwa nini mpaka leo nyinyi mmetulia, rais wenu mmoja tu? Hebu nipeni siri ya mafanikio. Mtu mmoja kanijibu akasema, qad akala wa shabi'a fakhalihi, muache endelee na utawala, ashakula sana, ashashiba. Tukimweka mwingine ataanza kuhangaika kwanza kufanyaje? Kula ashibe. Umeona? Sisi kwetu huko nasema hapana, fisadi kaiba kafanya hivi, alafu tunaanza kuvutana atoke. Akishatoka anakuja mwingine. Haikuwahi kusemwa kwamba aliyepita alikuwa fisadi, bora tumemtoa aliyokuja na nafuu. Kila anayeingia wasemaji lazima watamtia dosari. Sasa wao wakanijibu wakasema, muache endelee kutawala, sasa chakula ameshiba. Sasa hivi anaangalia na wenzake pia wale, kwa sababu yeye pale alipo tayari keshatosheka. Tuelewane? Lakini kwenye dini kuna mafundisho mengine kama haya mnawasikia. Walifanya mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa wataendelea kuwa wasikivu, watulivu, hata kama watapewa mtihani wa kutawalishwa mtawala ambaye ni fisadi. Uwizi wake utakuwa baina yake na Mola wake. Sisi tunaangalia shaa'iri za dini zinasimama. Simeelewa hapo? Sisi tunaangalia maslahi amma ya mujitama kuliko kuangalia maslahi hasa ya mtu fulani akahamasisha wenzake wakasimama dhidi ya mtawala, jamii ikawa muda wote inashughulikia tatizo lile. Majeshi, askari, polisi, sijui watu gani, wote wanashughulikia tatizo baina ya kiongozi na hao waliojitoa kwenye paa. Mujitama unasimama maendeleo yake. Sasa sisi tumekaa kila miaka mitano naingia kwenye ugomvi wa uchaguzi kila baada ya miaka mingapi? Mitano. Na gharama ile iliyotumika kwenye uchaguzi ilitosha kabisa kufanya maendeleo hiyo miaka mitano yote? gharama kubwa inayotumika kwenye uchaguzi, ambao mpaka nafikia wakati kwa gharama za ndani hatuwezi kuendesha uchaguzi mpaka tusailiwe. Sasa mapesa yote simgeweka kwenye maendeleo, huyu mkamwacha kae. Kwani wao mnaombadilisha, huyu anayekuja anakuwa nani? Baada ya miaka mitano mkibadilisha, anayekuja anakuwa mzuri zaidi? Ni yale yale tu. Kwani nini kinachobadilika? Lini waja wakakaa wakasema, "He, sasa tumepata mtaala mzuri kweli kweli. Huyu ndio tunayomtaka." Lini wamesema hivyo? Akitoka huyu atalalamika. Na mimi nanuku maneno ya Tanzania kwa sababu nime wakati chaguzi nyingi zinatokea mimi na akili. Sawa eh? Alipokuwa Mwinyi,
Allah,
wakati anamaliza muda wake Mwinyi, yalisemwa maneno kwamba huyu afai tena kutawala, anatawaliwa na mke wake. Nchi inaongozwa na mwanamke, yalisemwa hivi. Ikawa maneno mtaani ni hayo. Kwamba mtawala afai. Sababu ya kutokufaa ni kwamba nchi inaongozwa na nani? Mwanamke. Mimi nauliza swali. Kwa nyinyi kila siku mnapiga kampeni wanawake wapewe nafasi? Sio? Mnafanya kampeni haki sawa, wanawake nao wao na nafasi, sio na nini? Sasa sikapewa nafasi huyo mwanamke. Mnapinga nini sasa? Mnaona binadamu sio kwa naheri? Hawa wanaleta vikao mpaka Beijing, sio wanawake wote wakusanyike kutetea haki za wanawake. Mwenzenu kaona mwanamke ampendele au anamsikiliza kwenye utawala. Mnapinga, mnasema kwamba huyu nchi inaongozwa nani? Wanadamu ndio alivyo. Akatoka huyu, wakasema limeingia bulldoza. Baada ya muda wa kukaa si miaka mitano, miaka mingapi, akasema da, rais huyu bwana tunatoka kapa. Mkapa tunatoka? Hakuna kitu kabisa yani, bila. Alipotoka akasema anaingia kipenzi cha watu. Sio? Lakini baada ya kutawala Musha akasema Kiwete kama Kikwete kama Kiwete vile. Yaani hajiwezi kwa lolote. Haya maneno nanuku kwao, sisemi mimi. Kaingia mjomba sasa. Shughuli umeiona hiyo? Sasa hivi bwana ni mjomba. Haya wanasemaje Tanzania sasa hivi? Kwamba tumefika Na mmoja kaandika makala yake anasema hali ngumu utapinchi ipo kwenye vita vile. Umeona? Binadamu ndo mlivyo. Lakini waja wema wa Allah hawakulalamika kuanzia mwanzo. Mpaka sasa hawalalamiki. Wanajua hii ni sehemu ya mapito ya binadamu. Binadamu anakupata na kukosa, binadamu ana furaha na kuhuzunika. Maisha binadamu ndio hapo hivyo. Watu walikuwa leo ni na mitume. Kuja kusema na binadamu wa kawaida. Watawala ambao walikuwa mitume wa Allah, bado watu walikuwa wanapinga. Kwa watu wamepinga mitume wao, watakubali hawa binadamu kawaida? Kwa hiyo haya mambo ya demokrasia haya, kuwekeana siku miaka mitano, uchaguzi miaka mitano, haya mambo yanapoteza muda, yanaharibu heshima za watu, na watu wanafanya kufuru nyingi na shiriki nyingi wakati wa uchaguzi. Matatizo matupu. Waacheni hao waliopo endelee. Kwani hata wakibadilishwa baada ya miaka mitano, anayekuja ni nani? Anayekuja ni mzuri sana. Yale yale tu, hakuna mabadiliko. Mabadiliko ndio utakuja huyu mkali sana, huyu mchekaji sana, basi ndio hivyo tu. Sitoelewana vizuri. Kwa hiyo bai'a ya kwanza wanaume ilikuwa ina kipengele cha usikivu na utiifu hata kwenye ufisadi wa watawala. Kwa sababu ukomo ufisadi wa watawala ni baina yake na baina Mola wake. Je, mambo ya jamii yanasimamia vizuri? Alafu nani sasa ambaye ataingia wala hali? Kwa mwema kabisa yeye anafanya kwa ajili ya jamii tu. Nani? Zamani tulizokuwa nazo. Kuna mtu ambaye ataingia hali kabisa? Tamtoa wapi jamani? Watu wenyewe ndio hawa. Yaani mwisho unaweza kusema hivi, ili jambo la utawala ni jambo tu la nidhamu za maisha binadamu. Lakini vinginevyo watawala nyote wanafanana tu. Sitoelewana? Haya. Sisi kwenye Uislamu tunasema hivi, jamii kukaa na mtawala muovu miaka 60 afadhali kuliko kukaa kutwa moja bila mtawala. Uharibifu utakaopatikana kutwa moja, hali ya kuwa watu wanajua hakuna mtawala mwenye kuamrisha na kukataza, majeshi yanamtii, uharibifu utakaopatikana kutwa moja ni afadhali kukaa na mtawala muovu miaka 60. Sawa. Wakawa na kipengele pia, wa alla nunazi'a al-amra ahlahu hatta narau fihi kufran buwahan indana min Allahi ta'ala fihi burhan. kwamba hatutawavua madaraka wenye madaraka yao mpaka tuone kutoka kwa wao ukafiri wa wazi, ambao si tu kuwa tumeona ukafiri, sisi tuwe tuna burhani kutoka kwa Allah kwamba hili linafaa kumtoa kwenye utawala wake. Vinginevyo tutakuwa ni wasikivu na watulivu. Na wale wenye ilmu na wenye fadhila katika mujtama watakuwa natuwakilisha kwenda kutoa nasaha za siri kwa mtawala. Atakwenda ikulu, atakwenda kumweka chini, wamweleze, bwana mbona haya na haya haendi vizuri? Muogope Allah, kwenda kuulizwa mbele ya Allah, sio? Ama kila mmoja kwenda kuwasha spika yake na kupanda kwenye membari yake akaanza kuchana, wakanisani wakachana, wa msikitini wakachana, mara sijui ikaandikwa, sijui ndani ya kanisa kwa serikali. Hizi ni fujo. Hata wewe ungekuwa mtawala usingekubali. Wewe ungekuwa mtawala usingekubali kufanywa hivi. Alafu zinabadilisha nini? Ama kelele, mavurugu, mazogo zogo yanabadilisha nini? Ni kutengeneza bifu tu baina ya mtawala na watawaliwa. Njia bora kabisa ni kwenda kumshika mkono. Kwambia itaqillaha fina. Muogope Allah kwetu. Allah amekutawalisha sisi, atakwenda kukuuliza kuhusiana na sisi. Somee maneno ya Allah, somee maneno ya Mtume kuhusiana na uovu wa watawala. Uso kwa macho. Akiwa kama Allah akamkadiria uongofu, maneno yake atamnufaisha kuliko huyu anaongea kule, yule anaongea kule, huyu anachana kule, huyu anafyatua huku. Wengine nao wanakwenda zao Ulaya huko, wanaenda kushtaki kwa wadhamini. Simekuwa ni faudha tupu yani. Sawa. Haya. Bai'a ya wanawake katika vipengele ambavyo vilikuwepo ndani yake. Kwanza kabisa, alla yushirikna billahi shay'a. Na walikuwa wanafanya bai'a ya maneno tu pasi na kupeana mikono. Kwanza hawatamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Faqalat Hindu. Hindu bintu Utba akasema kwenye kipengele hicho, wallahi innaka lataakhudh alaina amran ma akhadtahu ala rijali. Hakika Mtume, hili unatuambia hili, hili kwenye bai'a ya wanaume halipo. Wallahi Mtume, mbona tuchukulia sisi katika bai'a yetu mambo magumu magumu hivi? Sisi kwa mazingira tuliyoishi nayo, inawezekana kabisa tufanye ushirika kabisa yani, tuache yani? Angalia wateja wakubwa waganga tena, wanawake wanaume, wanawake mwanamke akihisi tu aelewi, ataenda kwa babu kwenda kuangalia, babu kuna nini hapa? Hiyo ndio kipengele cha kwanza cha mkataba wa bai'a ya Mtume na wanawake, ili mbakie salama kwenye akida zenu, muwe wa kweli kwenye dini yenu. Tukubaliane kwenye hili kwanza kabla mengine. Hapa mtafanyaje? Hindu alipolisikia hilo akasema, sasa Mtume, mbona kwa wanaume hili alikuwepo? Yaani na maana tukazia zaidi sisi kuliko wanaume. Sawa eh? Akaendelea huyu mama akasema, sanu utika huu. Haya, tumekubali tutakupa hili. Hatutafanya shiriki kwa lolote. Akasema alayhi salatu wassalam, qal wala tasriqna la wala hamtaiba. Nakubali hilo pia. Hatutaki watu wezi. Wakina mama wezi, hilo liondoke. Aliposema hilo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qalat Hindu akasema tena, wallahi tunaapa kwa jina, ninaapa kwa jina la Allah, in kuntu la usiba min mali Abi Sufyan alhina walhina. Mimi nilikuwa nachukua kwenye mali za Abu Sufyan mume wangu kidogo kidogo. Katika riwaya imekuja akasema, inna Aba Sufyan rajulun shahih ma yu'tina ma yakfina. Mtume anatuambia tusiibe, lakini kuna wakati sisi tunaiba sio kwa kupenda. Hawa waume hawa sio. Abu Sufyan mume wangu ni mtu bakhili kweli kweli. Katumia neno rajulun shahihun. Na shuhu inaitwa ni shiddatul bukhl. Ubakhili kwenye ubakhili. Yana na ubakhili dabo. Tunaona eh? Asema hakika huyo Abu Sufyan ni mtu bakhili sana. Hatupi hata matumizi ya nyumbani kile kinachotosheleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, khudhi min maliha ma yakfiki wa waladuki. Chukua kwenye mali yake kiasi ambacho kitakutosha wewe na watoto wako. Hii haitaitwa umeiba. Tuelewane? Katika riwaya hii aliposema maneno hayo akaongeza akasema, wa maadili akana dhalika hilla li amla. Msijui hiki nilichokuwa nachukua kiasi kidogo kwa sababu ya matumizi ya nyumbani, sijui ilikuwa ni halali kwangu au sijui ilikuwa ni haramu, Faqala Abu Sufyan. Mwenye Abu Sufyan yupo pembeni anasikia mama anamwadhiri huko. Sawa eh? Akasema wakana shahidan hali ya kuwa yupo hadhir, akasema ama ma asabta fima madha fa anti minhu fi hil. Ama kile ambacho umekichukua katika maelezo yako unaotoa, yani tayari ushachukua, basi mimi nimekusamehe, hicho ni halali kwako, wala hautaulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, wa innaka la hindu bintu Utba. Kwani wewe ni Hindi? Sikavaa niqabu, haonekani uso. Mtume akazinduka, mbona kama Hindu wewe? Hivi wewe ni Hindu? Haya maswali unauliza. Akasema yule mama, faqalat ana Hindu bintu Utba, mimi ndo mwenyewe. Najua huyu jamaa alikuwa na udada, alikuwa na bifu na Mtume, kafanya uharibifu mkubwa sana. Sawa, sasa ipo mbele ya hadhara Mtume na mamlaka ya nchi nzima Maka ipo kwa nani? Kwa Mtume. Atafanyaje? Ameingia kwenye kikao akiwa kavaa nini? Niqabu. Sasa Mtume ashajua kwamba ndio yeye, na sio kwamba alikuwa anajificha, kwa sababu angejificha singeuliza maswali. Kwa vyovyote maswali haya angejulikana tu kwamba ni yeye. Tuelewane? Haya. Wewe ndio Hindu? Na Hindu akasema ndio mimi, Hindu binti Utba. Fa'fu amma salafa, afa Allahu anki. Samehe aliyopita, Allah atakusamehe na wewe. Mama anamwambia Mtume, mimi ndo mwenyewe bwana, na yale niliyotenda nilikuwa nimetenda. Samehe, usinipatilize kwa adhabu kwa yale ambayo yamepita, Allah atakusamehe na wewe. Ule ulikuwa ni ujinga tu. Tuelewane? Aliposema maneno hayo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akaendelea akasema, qal wala taznin. Kipengele cha tatu, hamtazini. Michepuko sio dili. Sawa eh? Aina mtabakia njia kuu. Aliposema neno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam qalat, huyu mama kila akisema Mtume yeye lazima aongeze neno. Sawa? Na hii ni ishara kwamba huyu mama alikuwa ni mtu makini sana. Alafu alikuwa ana ujasiri. Naam, alikuwa ni first lady kwa lugha za sasa. Kwa sababu utawala wa Maka wakati huo ulikuwa ni wa mume wake, yani kabla ya Fatu. Maka ilikuwa inatawaliwa na Abu Sufyan. Na huyu ni mke wa rais. Na mara nyingi wake za marais wanakuwa sio watu kukaa kuinamisha shingo tu. Wanakuwa na maneno mengi sana. Si mke mtawala. Kwa hiyo ikawa amesema wala taznin, huyu mama akasema wa hal taznil hurratu? Hivi Mtume, mtu huru anaweza kufanya zina? Kweli? Mara nyingi inakuwa zina kwa sababu ya unyonge unyonge, udhaifu dhaifu ulikuwa nao, ndio maana wakimbilia kwenye kufanya zina. Mtu kama mimi nipo huru, mke wa rais, nafanyaje zina? Naanzia wapi? Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, akujibu eh? Naye hamjibu. Sawa? Akasema wala taktulna auladahunna. La nne, hamtaua watoto. Na kuua watoto kuna sampuli ngapi? Mbili. Sampuli ya kwanza ni kutoa mimba. Mtaua, hamtaua watoto wenu kwa kutoa mimba, kufyatua mimba. Na sampuli ya pili ni kwamba wao walikuwa wanachukia kuzaliwa mtoto wa kike wa umezao yani. Kwa hiyo kitokea hali kama hii, wao wasishiriki. Sawa? Kama ni makosa ume waache ume hao na makosa yao. Aliposema hilo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qalat, akasema yule mama, sikiliza hii hoja aliyosema, qad rabbainahum sighara. Unasema tusio watoto wetu, si tushawalea wakiwa wadogo mpaka wamekuwa na wakawa wanaenda vizuri tu, lakini waqataltahum yawma badri kibara. Siku ya Badri ukaenda kuwaua hali ya kuwa shakuwa watu wazima. Tumehangaika nao utotoni, wewe ukaenda kuwaua. Alafu unatuambia eti tusiwe watoto wetu. Hii inaendaje? Simeelewa hapo. Mkataba unasema msiue watoto wenu. Huyu mama akasema, sisi tuliwalea mpaka wakakuwa wakiwa watoto wadogo. Walipokuwa wewe ukaenda kuwaua siku ya Badri. Nani anaua sasa hapa? Sisi au wewe? Tuelewane? Huyu mama anamwambia maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa anta wa hum a'lam, wewe na wao waliouawa ndio mnajua mwisho wenu utakuwa vipi. Fadhahika Umaru min qawliha hatta istaghrab. Umar kutokana na maneno yale alicheka mpaka akadondokea kichogochogo kwa furaha. Sawa, mwanamke huyu na mwanamke ana hoja kweli kweli. Qal wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu baina aydikunna wa arjulikunna. Kasema hamtaleta uzushi ambao mnauzusha baina ya miguu yenu na mikono yenu. Qalat wallahi, akasema mama, na hapa kwa jina la Allah, inna itiyana al-buhtan la qabih, hakika kuleta uzushi ni jambo baya sana. Wa li ba'd at-tajawuzi amthal, na katika kusamehe baadhi ya uzushi ni jambo zuri pia. Qala, Mtume akasema, wala ta'sinani fi ma'rufin. Mkataba wa mwisho, kipengele cha mwisho kwenye mkataba, hamtani asi bibi kwenye mambo mema. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Umar, bay'ahunna, wewe niwakilishe mimi kwenye mkataba huu na wakina mama. Wastaghfir lahunna, wastaghfara lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatakia msamaha kutokana na makosa ambayo ametangulia. Fabay'ahunna Umar, Umar ndo akasimamia bai'a ile. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusafihu an-nisa, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapeani mikono na wanawake ambao ni mahalimu wake. Wala yamassu imra'atan wala tamassu, ilikuwa yeye amgusi mwanamke wala mwanamke ajnabi amgusi yeye. Illa imra'atan ahallaha Allahu lahu, isipokuwa mwanamke ambaye atakuwa ni halali kwake, amehalalishwa na Allah tabaraka wa taala. Hii riwaya kama nilivyoitaja, lakini asili yake riwaya hii ipo ndani ya sahihain, vipengele vingi vipo ndani ya hadithi ambazo zipo ndani ya sahihain. Wallahu a'lam. Panatosha hapa tuweke kituo kwa sababu ya muda umekwenda sana. Allah kijalia tutakuja kuondokea katika kipengele kifuatacho katika darasa lijalo insha Allah. Ikiwa kama ameshapuliziwa roho na ametoa kwa sababu tu ya kuchukia kuendelea kuzaa, ana hukumu ya kuua.